أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه وهتقولي إيه ده اللي بيتغير أكيد بيبان عليك
يهمك فيه أموت ولا عيش ده كلام ملكش تسألني فيه
وهتقولي
سامحت فيه